Nu er vi nået til den fjerde og sidste bibeltime, vi skal være sammen om her fra Galaterbrevet. Og vi skal sådan have rundet det her brev af, og det giver jo sig selv ved, at vi skal kigge på den sidste del. Men jeg synes faktisk, at det er en... Det gode ved at gennemgå sådan et helt brev, det er jo, at man også får en fornemmelse af, både hvordan Paulus har indledt og skriver sig igennem de her hovedpointer, men også får lov til nu og så slutte af med at se, hvordan er det egentlig, han slutter det her brev af. Og han slutter det faktisk af med nogle ting, som jeg tænker, det passer også rigtig godt til at runde vores timer her, om Galaterbrevet sammen og den her bibelcamping af. Fordi Paulus han slutter af med så at prøve at forklare galaterne og prøve at forklare os, hvad er det så for et liv? Hvad er det for et liv, som vi så står i? Hvad er det for en virkelighed, vi står i på baggrund af alt det, Paulus har skrevet? Hvad er det så for en situation, vi står i? Og derfor synes jeg egentlig, det er en dejlig måde at slutte det her, det vi har været sammen om her i Galaterbrevet, ved at se her på kapitel 5 og 6 i dag. Inden vi skal dykke ned i, hvad det er, der står her, så vil vi lige starte med at bede sammen. Kære himmelske far, vi kommer til dig nu. Gud, vi beder dig om, at du vil tale til os nu. Tak fordi du er her lige nu, helt nær ved os, og du kender os hver især. Gud, du ser... at vi er her ved enden af en dejlig bibelcamping på Bornholm. Gud, du ser os i vores træthed. Gud, du ser os lige som vi er. Og Gud, vi beder dig om, at du vil tale til os ind i den her dag. Og Gud, vi beder dig om, at du må vise os mere af, hvem du er. I dit eget navn. Amen. Inden vi... går i gang med noget nyt, så vil jeg faktisk starte med at trække det vers op, som jeg tillod mig at slutte med at læse op i går, som sådan i vores udgave her, en dansk udgave, har snedet sig op i afsnittet fra kapitel 4, men egentlig hører til kapitel 5. Det er Paulus, der efter det her kapitel omkring det at være barn af Gud, det at tale om trældom eller frihed, slutter af med at sige det her i kapitel 5, vers 1. Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg. På mange måder så er det her en af de allervigtigste essenser i Galaterbrevet for Paulus. Vi hørte det også allerede om i kapitel 2, hvor han taler om, at de her, da han er oppe til møde, at der er nogen, som vil have Titus til at blive omskåret, fordi de vil frarøve os den frihed, vi har i Kristus. For Paulus er det så vigtigt at forklare galaterne, og jeg tror, det er så vigtigt, at vi også tager imod det, at evangeliet er et frihedsbudskab. Et budskab om total frihed, fordi Kristus har befriet os. Og alligevel, så har der jo været, og så kan man undre, jamen, hvis det er sådan et dejligt frihedsbudskab, så er der vel ikke nogen grund til at, så er der vel ikke nogen, der vil ændre på det. Der er vel ikke nogen, som vil tage et frihedsbudskab og sige, nej tak, jeg vil hellere være i fangenskab. Men som vi har set på de andre dage også, så er der noget, der tyder på, at galaterne rent faktisk har kæmpet med det her. Og jeg tror faktisk også, at vi kan kæmpe med helt det samme ind i vores eget liv. At vi tager det her frihedsbudskab, og så i stedet for at stå fast ved det, så lader vi os faktisk blive kommet under trælleåg igen. Og det kan... Jeg ved ikke, hvad det skyldes, men jeg tror bare, det er en fare, vi står i konstant, at vi i stedet for at leve i den frihed, som Kristus har løskøbt os til, så er der noget i os, som tænker, det kan ikke passe. Det kan ikke passe, at det virkelig er totalt. Jeg må hellere gardere mig. Jeg må hellere gardere mig, og så må jeg begynde at leve det gode liv. Og det gør de rigtige ting, så Gud han kan se det og se, at jeg er et godt barn. Eller jeg må hellere begynde at sige de rigtige ting. Jeg må hellere begynde at give mine penge og give min tid. Ikke fordi jeg er købt fri, men for at være sikker på, at hvis nu jeg har misforstået, at det her det er et frihedsbudskab, så jeg i hvert fald har jeg også noget at vise frem til Gud. Jeg tror, vi kan stå i præcis den samme fare, for end der, hvor vi tænker, jeg må hellere lige i tilfælde af, at Kristus, det han har gjort, ikke er nok, så må jeg hellere sikre mig, at jeg er et af Guds gode børn. Vi har sådan et udtryk, en vending i det danske sprog, at vi kan bruge om nogen, som ikke opfører sig godt, så kan vi sige, at de er ikke lige en af Guds bedste børn. Og det er jo egentlig, hvad er det egentlig for noget at sige? At de ikke er en af Guds bedste børn? Der kan være nogle pointer i det, men grundlæggende kan det være sådan lidt farligt, at vi tænker, fordi så kan vi godt få sådan en tanke om, at det kan godt være, at jeg er løskøbt til at blive barn af Gud, men nu skal jeg så være en af de bedste børn, og det kan jeg selv sørge for. Så nu kan jeg gå i gang med at gøre de rigtige ting, sige de rigtige ting, være på den rigtige måde. For så er jeg sikker på, at Gud han er glad for mig. Galaterbrevet, et af hovedpointerne for Paulus her, det er at sige, glem det. Det her det er et frihedsbudskab. Du er befriet, og lad nu være med af dig og tvinges under trælleåg. Men lev i den frihed. Og så skal vi se på, hvordan han i kapitel 5 så prøver at vise os, hvad er det så for et liv? For det er et liv med konsekvenser. Fordi Paulus, vi har hørt det tidligere, han taler om, at der er noget, der er korsfæstet. Det er et liv med konsekvenser, men det er et liv i frihed. Og det må vi aldrig nogensinde give slip på, og i stedet begynde at træde. Så kommer vi så ind i det, som i vores udgave her af Bibelen bliver til kapitel 5, hvor vi skal læse om Kristus eller omskærelse. Vi skal læse de første 12 vers her fra Galaterbrevet. Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære ved Kristus, intet gavner jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret fra Kristus. I, der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. For at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. I var kommet godt i gang. Hvem har hindret jer i at adlyde sandheden? Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Jeg har den tillid til jer i Herren, at I ikke vil mene andet. Men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. Brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Så var forarvelsen ved korset jo borte. Gid de ville lemlæste sig helt, de der gør jer forstyrret. Paulus, han vender tilbage til den her grundlæggende problematik for Galatermenigheden med omskærelse. Og så prøver han, altså, og det er så grundlæggende for Paulus, han prøver hele tiden at virkelig gøre det klart for Galaterne og for Galatermenigheden, også for os, at det her det er enten eller. Og det er noget af det, som er så udfordrende i Bibelen. Det er nemlig det her enten eller. I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven, I er faldet ud af nåden. Han siger, jamen hvis I lader omskære, vil Kristus intet gavne jer. Kan I ikke se det? Kan I ikke se, at hvis I selv vil klare det, så kan Kristus ikke få lov at gøre det hele, og så kommer I til at stå under forbandelsen, som vi hørte i kapitel 3. Det er virkelig hårde ord, Paulus her bruger. Man kan nogle gange tænke, jamen er det ikke bare godt, at jeg selv vil spæde til? Er det ikke bare godt, at jeg vil prøve af mig selv at gøre en masse gode ting? Er det ikke bare godt? Og så siger Paulus, nej, det er ikke godt, hvis I tænker, at det her med at kunne blive omskæret, det var lige noget, I kunne gøre for at skille jer ud fra de andre. Det er ikke godt, hvis du selv vil prøve noget, fordi så kan Kristus ikke få lov til at gøre det hele, og det er den eneste måde, at vi kan komme til at stå retfærdige. For han siger dernede i vers 5, der kommer han så ind på, hvad er det, der er den sande tro? Han siger det sådan i vers 5, for at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. Her har vi igen den her passivitet, som vi var inde på allerede fra kapitel 1. det Paulus prøver at sige, det er, den retfærdighed, vi har som kristne, er en passiv retfærdighed, som vi får lov til at modtage. En sand tro er den, som forventer ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. Det er ikke den, som vil ud og tilkæmpe sig og gøre sig fortjent. Nej, det er den, som afventer og modtager det, vi får givet. Jeg synes virkelig, at der er en udfordring her. Så kan jeg godt lide det her, for at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. Forventer, eller den her tillid, det er også det, der ligger i Paulus' ord. Hvem er det, du har tillid til, når alt kommer til alt? Har du tillid til, at du selv kan klare det, selv kan leve det rigtige liv? Eller står du i en situation, hvor du siger, jeg har tillid til, at Gud kan og har gjort alt, hvad der skal gøres? Er det Gud, du forventer alt godt af? Er det Gud, du forventer og har tillid til? Eller er det dig selv og det, du selv kan præstere? Det er den situation, Paulus han taler ind i. Og så kommer der et vers, som jeg synes er dejligt. Nu begynder det sådan at blive lidt konkret. Og så alligevel, så er det stadigvæk lidt flyvsk, men det bliver uddybet senere. Han siger i vers 6, for i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej. Det er ligegyldigt. Hvad gør en forskel? Men det gør tro virksom i kærlighed. Tro virksom i kærlighed. Og det er som om, at Paulus her, og det kommer uddybet her i resten af kapitlet, og lidt ind i kapitel 6 også siger, vores retfærdighed er og bliver en passiv retfærdighed. Vi får lov til at modtage. Men der er noget mere. Der udspringer noget nyt, når vi står der som børn af Gud. Ligesom vi hørte det i kapitel 2, der er noget, der er korsfæstet, men noget nyt lever. Det er ikke mig selv, der lever, men Kristus lever i mig. På samme måde har vi det her. Tro virksom i kærlighed. Retfærdigheden, troens retfærdighed, får vi lov til passivt at modtage. Men vi får også lov til aktivt at udleve den i kærlighed. Fordi Kristus lever i mig, er min tro også virksom i kærlighed. Jeg synes faktisk, at det på mange måder kan ramme godt ind, at det her med at være, at vi skal tro virksomme i kærlighed. Jeg synes, det er på mange måder en dejlig overskrift for mit liv, men også for vores fællesskaber. At det må være fællesskaber, som bør præge af, at vi tror, men at det er en tro, der er virksom i kærlighed til hinanden her på Bibelcamping. Og til alle dem, som ikke er en del af vores fællesskab endnu, at vi udlever en kærlighed, men hele tiden husker, at det starter med, at jeg passivt modtager alt. Den retfærdighed kan jeg aldrig gøre mig fortjent til. Paulus, kan vi høre her i de sidste del af det, vi læste nu, han er oprigtig frustreret stadigvæk på Galatermenigheden. Og så kommer han, synes jeg, med en interessant vending i vers 11. Brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Så var forarvelsen ved korset jo borte. Og nu kommer der sådan lige det bliver en lille kort boganmeldelse næsten her. Jeg kunne bare ikke lade være med, når Paulus lige har fat i det her ord. For kort tid siden udgav forholdsgruppen Lose, Logos Media dernede fra, den her bog, der hedder Forarveligt. Kristi kors og opstandelse, der er skrevet af en amerikaner, der hedder D.A. Carson. Forarveligt hedder bogen, og jeg har læst den og er rigtig glad for nogle af de ting, han skriver. For han prøver at vise os, han tager fat i sådan nogle helt grundlæggende tekster, og sige, hvad er det, der er på spil. Og det, han blandt andet kredser om, det er det her med, det er jo forarveligt, det der sker. Det er virkelig forarveligt, at vi går rundt og prædiker, at en mand stød på et kors, og hans efterfølgende opstandelse, er verdenshistorien mest afgørende begivenhed. Så kan vi godt tale om murens fald, godt tale om World Trade Center og alle de her ting, som er nogle af de store ting, der er sket. Men de er ingenting at regne imod det, som skete en fredag i Jerusalem. En mand på på et kors, det er forargeligt. Det er det. Og vi har måske, os der sidder herinde, vendet os til det og tænker, nå, men vi har sunget om Kristi kors og død, siden vi var børn. Det er bare ikke normalt. Eller, altså, forstå mig ret, jo, det er rigtigt, og det er sundt, og det er sandt. Men det er da forargeligt, at vi har al vores lid til en mand, der dør på et kors. Og det er det, Paulus her prøver at trække fat i. Det er også det, Carsten han er inde omkring, og han prøver at vise os, hvordan det på den ene side er forargeligt, og på den samme tid helt fantastisk befriende. Så jeg vil bare opmuntre jer til, hvis I sådan lige kunne ønske jer lidt ferielæsning, hvis der er noget mere ferie i vente, som kunne sættes fokus på det her, så var det et rigtig godt bud. For det er jo forargeligt. Det er det. Og det er også det, det var det på Paulus' tid. Det er det altså stadig den dag i dag. Det er på mange måder et forargeligt budskab. Og så ved jeg ikke, om I... jeg kan godt slå mig lidt på Paulus. Jeg slår mig og slår mig stadig på vers 12. Gid de ville lemlæste sig helt, de der gør jer forstyrret. Altså hvad er det lige, Paulus han er gang i? Hvad skal det til for? Højst sandsynligt, så skal man forstå det sådan, at når han taler om at lemlæste, så siger han, gid de der bare vil kastrere sig helt. Altså at det var det, de gik rundt og sagde og gjorde, så I kunne se og forstå, at det her, det er jo helt vildt langt ude. At det er den lemlæstelse, han taler. Og man kan godt tænke, hvorfor siger du det, Paulus? Hvad er det for noget at sige? Men for Paulus har det bare været så vigtigt at understrege, at det her, de gør, de forvirrer jer, og I forstår det ikke. Det er fordi, Paulus han kæmper for den her evangeliets sandhed. Og derfor kan han gå så langt som til, at de vil lemlæste sig helt, så I kunne se, at det her, det er galt. Jeg synes virkelig, det er helt vildt, at han bruger de ord. Og jeg kan have svært ved sådan at tænke, Paulus, var det ikke lige til en god side? Men samtidig så giver det mig et indblik i vigtigheden af, at vi holder fast i det her. Vigtigheden af, at vi holder fast i den her sandhed. For det er helt vildt centralt, at vi ikke begynder at lytte til folk, som siger, at der er noget andet, der er noget, vi kan gøre, der er noget, vi kan lægge til eller fra i frelsen. Vi skal læse de næste resten af kapitel 5 nu og se, fordi nu kommer Paulus så ind, nu bliver det bliver ligesom mere og mere konkret, og nu kommer det ind og bliver sådan mere praktisk. Og det tænker jeg er sådan en god måde her at slutte af med i vores bibeltimer. Der står sådan her fra vers 13. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, at I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt det der er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Så bliver der ligesom lukket op for sluseren her, i forhold til at prøve at sætte ord på, hvad er det så for et liv, vi har? Hvad er det for en frihed, vi får lov til at leve i? Og det er jo egentlig det første, Paulus han stopper op for, det er det her, hvordan skal vi forstå, at vi er sat fri, hvis vi har det her om fra vers 1, til den frihed har Kristus befriet os. Hvad er det for en frihed, vi er befriet til? Jo, det er en frihed. Men han starter med at sige, det er ikke en frihed, der skal bruges som påskud. Og det tror jeg bare rammer rigtig, rigtig godt ind i mit liv. og kunne også forestille mig jeres liv. At når vi hører det her, du er sat fri, så tænker vi med vores sådan moderne briller, frihed i dag, det handler om at gøre, hvad der passer. Fuldstændig. Det er at gøre lige, hvad jeg har lyst til, fordi frihed er, at jeg kan vælge det, jeg vil, gøre det, jeg vil. Det er at være fri. Paulus siger her, det er faktisk ikke det, det vil sige at være fri. Hvis vi tror, at frihed er, at vi bare kan gøre, hvad vi har lyst til, så er det ikke frihed. Vi er købt fri, men det er faktisk til et liv, som vi ser i slutningen af vers 13 der, men tjen hinanden i kærlighed. Det er det, der må være overskriften for vores liv i frihed. Det er et liv, hvor vi tjener hinanden i kærlighed. Det er egentlig en fantastisk overskrift, der ligger i forlængelse af det her med tro virksom i kærlighed. Mit liv må være et liv, hvor jeg tjener mine medkristne brødre og søstre, mine naboer, mine kollegaer, hvem det er, jeg møder i kærlighed. Et liv, hvor jeg giver videre, hvad jeg selv har modtaget. Så er der sådan en sjov og mærkelig opstilling, Paulus han bruger mellem ånden og kødet. Nede fra vers 16, men hvad jeg mener er, at I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. Hvad er det for noget, han sætter op imod hinanden? Hvordan skal vi forstå det? Hvad er det for en udfordring, der er her på spil? Handler det om, at det sådan er det gode, hvad kan man sige, næstekærligheden og alt det gode, som Gud er over for alle min eget begær? Eller hvad er det? Jo, jeg tror faktisk, vi skal forstå det sådan helt grundlæggende. Jeg har modtaget Guds ånd. Kristus lever i mig, hørte vi. Ved dåben modtager jeg Guds ånd, og jeg får lov til at vide, at Kristus lever i mig, men jeg, altså kødet, det er alt det, jeg er. Alt det, jeg er i mig selv. Der er så meget i mig selv, som strider imod kærligheden. Jeg elsker ikke mine medmennesker, som jeg burde gøre. Jeg elsker ikke min kone, som jeg burde gøre. Jeg elsker ikke mine naboer, som jeg burde gøre. Jeg undlader at gøre så mange ting, jeg burde gøre. Og så kunne vi fortsætte. Kødet i mig er der stadigvæk. Og det er det, Paulus må prøve at sige her. Det her, det handler ikke bare sådan om nogle helt konkret sådan noget begær. Det handler om, at jeg som menneske ikke elsker, som jeg burde gøre. Over for det, Kristus lever i mig, Guds ånd bor i mig. Og de to ting ligger altså i kamp mod hinanden. Det handler ikke bare om, at der er nogle få ting, jeg skal styre. Det handler ikke bare om, at hvis jeg nu får styr på det der med, at jeg lige sikrer mig, at jeg ikke går i seng med nogen, inden jeg bliver gift. Og jeg lige sikrer mig, at jeg ikke begærer andre af det andet køn. Hvis jeg sådan lige forsikrer mig det, så har jeg styr på kødets lyst. Nej, det er slet ikke det, det handler om. Kødet er alt det, der er i mig, som er imod Gud. Kødet er, at jeg helt ind i de små ting, at jeg ikke elsker min næste, som jeg burde gøre. Og derfor kan jeg aldrig få styr på det her. Derfor er kødets lyst og kødets lyst, det er aldrig noget, jeg får pakket væk og sagt, tjek, det ligger jeg ikke under for. Nej, det er en kamp, som står i os alle sammen. Der er noget, som vi må tage afstand fra. Vi kommer tilbage til det her billede. Igen har vi det i vers 24. At der er noget, at de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet. Paulus siger, at der er noget, som er sket. Der er noget, som er korsfæstet, og vi møder samme udtryk også i Romerbrevet. Der er noget, som er korsfæstet. Der er noget, som jeg må tage afstand fra. Der er altså noget, som jeg må kæmpe imod. Der er noget, som den frihed, jeg er blevet løskøbt til, er en frihed til at tjene andre i kærlighed. Og det betyder, at der er nogle ting, som i mit liv, jeg må kæmpe med. Og så kan man godt, når jeg siger det her, så kan der godt komme til at lyse, jamen så er der jo noget, jeg skal gøre alligevel, herre prædikant. Jeg skal jo kæmpe mod de her ting. Ja og nej. Fordi vi skal forstå den her formulering med, at jeg skal kæmpe på den rigtige måde. Og det forsøger Paulus også at vise os. Han forsøger at vise os, at ja, vel er det mig, der skal kæmpe. Men det er ikke mig alene. For jeg er og bliver det ufuldkomne menneske. Jeg er, så længe jeg lever, et kødeligt menneske, der ikke elsker, som jeg burde gøre. Men det, som jeg må gøre, det, som jeg må bruge min frihed til, det er at lade ånden fylde i mit liv. Det er det og det alene, jeg kan gøre. Jeg kan lade ånden fylde i mit liv. Jeg kan lade Kristus få mere og mere plads i mit liv. Det andet vil altid være der. Men spørgsmålet er, om jeg tror, at den frihed, jeg har fået i Jesus, er en frihed til bare at lade det blive der, og lade det vokse, og lade det passe og pleje sig selv. Eller man siger, nej, den frihed, jeg har fået i Kristus, det er en frihed til at lade ham fylde mere, så han kan hjælpe mig i kamp mod det, som jeg ved er imod Gud, som jeg ved er imod budet om at elske min næste som mig selv. Det er den kamp, jeg står i. Så det, når vi siger, at jeg skal kæmpe imod det, så må vi forstå, ja, du skal det. Men du skal også vide, at hvis du tror, du selv kan kæmpe den kamp, hvis du tror, det er noget, du skal have styr på, så forfejler du, og du taber. Nej, det er en kamp, vi må kæmpe, fordi Kristus bor i mig. Så vi må lade ham fylde mere i os. Så når Paulus han taler om, at der er nogle åndens frugter, at der er noget, som må fylde i os, den frihed, vi har fået, er et liv til kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alle de her ting, hvordan er det så, de får lov til at fylde i stedet for kødets gerninger? De gør det ved, at ånden får plads og får lov til at fylde i mit liv. Jeg kan ikke lade være med lige at trække Johannes 15, 1-8, det var sådan, det var, frem, hvor Jesus han bruger et billede om sig selv som det sande vintræ. Det er sådan et billede, som jeg bare er blevet helt vildt glad for, når jeg skal forstå det her. Når jeg skal forstå det her med, hvad er det så for et liv i frihed, jeg er kaldet til? For når jeg hører de her åndens frugter, så tænker jeg, der går nok langt, lang vej. Men i Johannes 15, der hører vi, hvordan Jesus siger, jeg er det sande vintræ. Hver gren på mig bærer mig en frugt. Og så siger han et andet sted, skil fra mig kan I intet. Det billede synes jeg er så godt, fordi jeg får lov til sådan at få et billede på det. Det er et træ, og jeg er en gren. Og jeg ved jo godt, at hvis jeg tager et træ og fjerner en gren og lægger grenen på jorden, så dør grenen. Det kan jeg forholde mig til. Og på samme måde siger Jesus her til sine disciple, siger til os, I skal blive i mig. I skal blive i mig. Jeg skal være træet, og I skal være grene. I har brug for mig. Jeg skal leve i jer. Jeg skal være kraften i jer og i jeres liv. Så bærer I frugt. Men skil fra mig kan I ikke. Skil fra mig, der vil I, selvom I lever et flot liv, selvom det ser godt ud, så kunne vi med Paulus' ord sige, så lever I under forbandelsen. For kun den, der er på mig, kun den, der er gren på mig og på det træ, jeg er, bære frugt, for jeg lever i jer. Så kan jeg så godt lide det her billede med, at jeg er en gren. Og jeg må få lov til at sætte min lid til, at hvis jeg bliver på det her træ, som jeg er podet ind på i dåben, som jeg i dåben blev sat på det her træ, her må jeg blive, jeg må søge ind til det træ, jeg må blive der og søge min kraft der, og så må jeg stole på, at det gør, at mit liv bærer frugt. Det gør, at han får lov til at fylde mere i mit liv. I får lige et par minutter, inden vi skal kigge på kapitel 6, til lige at tale sammen. Jeg har lige formuleret to spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig, at I forholdt jer til. Første spørgsmål er, hvordan hjælper vi hinanden til et liv i frihed? Hvordan hjælper vi hinanden til at huske på, at livet som kristen er et liv i frihed? Og det andet spørgsmål, hvad betyder sætningen tro virksom i kærlighed? Sådan helt konkret. Så, hvordan hjælper vi hinanden til et liv i frihed? Og hvad betyder tro virksom i kærlighed? Det får I lige nogle minutter til at tale sammen om, som I sidder. Værsgo. Ja, jeg afbryder snakken her. Vi mangler et helt kapitel. Vi mangler kapitel 6 nu. I Galaterbrevet, kigge på det. Jeg kunne og ville egentlig rigtig gerne sige endnu mere her om kapitel 5. Man kunne tale om, hvordan er det så, det sker, at vi lader ånden fylde vores liv. Hvordan er det, vi kan... Jeg tænker, det handler om Bibel. Det handler om bibellæsning, bibelliv. Det handler om bøn. Det handler om det kristne fællesskab. Og vi kunne fortsætte den her samtale med, hvordan er det så, ånden får plads i vores liv, så den kan hjælpe os i kampen. Det må vi tage en anden gang. Men vi vil lige slutte af med at kigge på kapitel 6. Og jeg vil gerne starte med at sige, at det bliver lidt nogle nedslag, fordi kapitel 6 er et mærkeligt kapitel, hvor Paulus han vil en hel masse. Og det bliver sådan, jeg synes faktisk, for uden sådan at kritisere Paulus, det bliver lidt rodet. Han får kastet en masse bolde afsted, og vi vil prøve lige at gribe nogle enkelte af dem, for der er egentlig mange ting, man kunne tage fat i. Så derfor bliver det lidt nogle nedslag, vi laver her. Men vi starter med at læse vers 1-10 i kapitel 6. Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham til rette med mildhed og se til, at du ikke selv bliver fristet. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. For mener nogen, at han er noget, skønt han ikke er noget, af det selvbedrag. Enhver skal vurdere sin handling, og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv, og ikke i forhold til andre. For enhver skal bære sin egen byrde. Den, der undervises i ordet, skal dele alt godt med den, der underviser. Far ikke vild. Gud lærer sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kødet, skal høste fordav af sit kød, og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores trosfæller. Når jeg sådan læser det her stykke, så sidder jeg sådan lidt tilbage med det her lidt fægteri, jeg synes, Paulus har gang i, at komme ud med forskellige ting her til sidst. Jeg vil gerne starte med lige at tage fat på det første par vers, hvor han siger, at vi skal hjælpe folk til rette med mildhed. Paulus taler her om det, som vi nok typisk vil kalde formaning. Og der ligger og hviler sådan en tung sort sky i mit hoved over formaning. Jeg ser for mig en ældre, vred mand, der står og med en løftet pegefinger og siger noget til en ung, forvirret knægt. Sådan det billede, jeg får med formaning. Men egentlig så tror jeg, at det er fuldstændig misforstået, for det er slet ikke det, Bibelen taler om, når den taler om formaning. Men den taler om nødvendigheden af, at vi hjælper og opmuntrer hinanden til at blive ved evangeliets sandhed, som Paulus også har fat i. Paulus han var nødt til at formane Peter, da han begyndte at trække sig tilbage fra hedningerne, som vi hørte det om tidligere. På sådan måde kan der være brug for, at vi formaner hinanden. Men vi må hele tiden forstå, at når Bibelen taler om formaning, så er det jo en opmuntring, en hjælp til at holde fast ved det, der er sandt. Og det sker her i mildhed. I mildhed. Der ligger altså den her kærligheden til hinanden, om at vi må nå det rigtige sted hen. Den ligger i, at vi skal hjælpe folk til rette. Og jeg tror, at det er vigtigt, at vi gør det. Og det er der brug for. Og jeg vil også bare have lov til at sige til jer her, som IMU-ansat, at jeg oplever virkelig, at vi har brug for formaning, også ind blandt de unge, blandt os, som ikke er så gamle endnu. Vi har brug for, at der er nogen, der tør at fortælle os, hvis vi tager fejl, for det gør vi nogle gange. Og det kan nogle gange virke grænseoverskridende for folk, og man kan godt sige, hvem er det, der skal formane, og alle de her ting. Jeg har bare brug for at sige det til jer i dag, at vi kæmper, og vi er udfordret af, at der er virkelig nogen, som brug for, at blive hjulpet til rette. Vi har virkelig behov for, at vi tør tale om, at der er en sandhed, og der er nogle ting, som vi må lade fylde i vores liv, og der er nogle ting, vi må tage afstand fra. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi påtager os det ansvar, og at det så sker i mildhed. Jeg synes, det er helt vildt svært, og det er helt vildt udfordrende. Og jeg ved, om 2 uger skal jeg på Mørkholdt en uge sammen med en masse teenager. Og jeg ved, at jeg vil komme til at sidde der i samtalerne med nogen. Og hvordan er det, vi så gør det på en god måde? Hvordan er det, vi får sagt på en god måde, peget i retning af Jesus, peget på ham, og samtidig også sige, der er simpelthen nogle ting her, hvor du er nødt til at give slip. Der er noget, du er nødt til at give slip på, så Jesus kan få lov til at sætte dig fri. Men vi har brug for det. Vi har brug for det, og de unge har også, og måske særligt brug for det. Så vil jeg også bare lige, synes jeg, det er sådan, Paulus er en mærkelig mand. I vers 2 siger han, bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Paulus har brugt hele Galaterbrevet på at tale om, at vi skal sættes fri fra loven. Og så lige pludselig, så er det som om, at det er som om, han har glemt det. Eller i hvert fald, men det er lige til at forvirre, at vi skal opfylde Kristi lov nu. Men Paulus, har du bare opsat en ny lov, vi skal opfylde? Jeg tror bestemt ikke, det er det, han mener. Men det samtidig så, det er jo sådan en indikator også for Paulus, der siger, der er noget nyt, der er blevet til. Men det er ikke en lov, du skal opfylde for at gøre dig fortjent. Men det er den her kærlighedens lov. Elsk din næste som dig selv, udspringer jo af det, at Jesus har sat dig fri. Og så må vi bære hinandens byrder, hjælpe hinanden, leve i kærlighed, tjene hinanden, som vi hørte det op i vers, eller op i kapitel 5. Bære hinandens byrder. Vi læser fra vers 11 og resten af Galaterbrevet, inden vi lige laver et sidste nedslag der også. Se med hvor store bogstaver jeg skriver til jer med min egen hånd. De, der tvinger jer til omskærelse, er dem, der vil skaffe sig anseelse i de ydre, blot for at undgå forfølgelse på grund af Kristi kors. For de, der lader sig omskære, holder ikke engang selv loven, men de vil have jer omskæret for at kunne være stolte af det, der sker på jeres krop. Men gid det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre, Jesu Kristi kors. Ved ham er verden blevet korsfæstet for mig og jeg for verden. For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse. Og alle, som vil leve efter denne regel, fred og barmhjertighed være med dem og med Guds Israel. Herefter må ingen volde mig besvær, for jeg bærer Jesus sårmærker på min krop. Vor Herre, Jesu Kristi nåde være med jeres ånd, brødre. Amen. Paulus han runder af her i Galaterbrevet, og vi skal også forsøge at runde af her i de her bibeltimer. Og vi bare trække vers 14 frem. Paulus slutter af med at forsøge at sige, hvad er så centrum her? Hvad er det egentlig, det hele handler om, når han sådan skal skære helt ind til benet? Og vi har set på, hvordan han først har brugt tid på at sætte fokus på, at han er sendt af Gud, og det evangelium, han kommer med, ikke er menneskeværk. Når vi ser på, hvordan han har sat op omkring tro eller gerninger, hvordan at han har gjort op med det at tro, at vi i vores egen gerninger kan gøre os fortjente til det. Når han har set på det med, at vi er gjort til børn og Gud, og til arvinger og til alt, hvad der er Guds. Og når han senere her i kapitel 5 har talt om, hvad er det for et liv, vi er sat fri til. Når han så skal summere alt det her op, så er der én ting, som han gerne vil, at vi galaterne, og jeg tænker også én ting, som vi i dag må tage med, det han siger, giv det aldrig måske for mig, at jeg må være stolt af andet end vores Herre Jesu Kristi kors. Det rummer, synes jeg, den formulering helt vildt meget af den virkelighed, han har forsøgt at vise os. Netop, at det ikke afhænger af mig. Min stolthed må aldrig nogensinde komme til at blive i noget, jeg har gjort, eller gør, eller har præsteret, eller kan præstere. Min stolthed må ene og alene være i det, Jesus har gjort for mig. Det må være centrum i mit liv. Det må være det udspring til alt andet. Du må være der, jeg finder min frihed som kristen. Du må være der, i mit liv med ham udspringer. Og derfor synes jeg bare, det er så fantastisk, at Paulus han slutter af med det her. Og på en eller anden måde må det også blive en bøn for mig selv i mit eget liv, for os her. At det må være det, der kendetegner os. At vi er stolt af det, Jesus har gjort for os, fordi han gjorde alt, hvad der var brug for. Og vi så må leve i den frihed. At vi må stoppe med at tro på, at vi selv kan præstere noget, der kan gøre en forskel. At vi må stoppe med at sætte regler op for hinanden, der kan tynge os under trælåget igen. Vi må hjælpe hinanden til at leve i den frihed, som Kristi kors forkynder til os. Når Jesus siger, at det er fuldbragt, så er det ord til os i dag. Simon, det er fuldbragt. Vi må leve der. Leve i den frihed. Det må være den bøn, som vi må slutte de her timer af med. leve der, den frihed, som korset giver os. Det er forarveligt, men det er fantastisk på samme tid. Lad os bede sammen. Kære far, vi takker dig. Takker og lover og priser dig for den du er og for det du har gjort. Tak også for de her dejlige dage på Bibelcamping. Tak fordi du velsigner os på så utrolig mange måder også at velsigne den her Bibelcamping. Tak fordi vi får lov til at høre dit ord. Får lov til at høre dig tale til os. Vi beder bare om, at vi må gribe det og leve i den virkelighed, du viser os. Og Gud, tilgiver os, når vi vil selv. Tilgiver os, når vi prøver selv. Og tilgiver os, når vi på alle måder fejler i det her. Og Gud, hjælp os til bare igen at se hen på korset og se, hvad du har gjort for os. Det beder vi om i dit eget hellige og almægtige navn, far. Amen.